Λοιπόν, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα εδώ παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλους τους ήχους που θα ακούσετε. Και ευχόμαστε και υποσχόμαστε η εκπομπή να είναι εύηχη και να έχει όμορφη προσβασιμότητα σε όλους. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό έτσι ξαφνικά και τι μας έπιασε. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο είναι, ή μάλλον όχι μόνο για ένα θέμα, για μια σειρά θεμάτων τα οποία, ξέρετε, είναι από αυτά που δεν τα αγγίζει πολλοί κόσμος, γιατί από τη μία λες δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εμπορικού επίπεδου ενδιαφέρον δηλαδή, για να μπορέσει να το κάνει ένας δημοσιογράφος και να το αναδείξει θεματολογικά. Για την εταιρεία στην οποία εργάζεσαι, λέει τώρα με τι θα ασχοληθούμε ρε παιδί μου, δεν έχει μεγάλο εύρος, μεγάλη γκάμα, μεγάλο φάσμα όλη αυτή η ιστορία. Έχει όμως πολύ μεγάλη ουσία, πραγματικά μεγάλη ουσία. Θα μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται στην όραση κυρίως και έχουν αυτό το πρόβλημα προσβασιμότητας στο απόλυτο που εμείς οι υπόλοιποι ενδεχομένως να νιώθουμε, καθιστά αρκετά δύσκολη τη ζωή τους. Και θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε από μια οπτική γωνία, μέσα από την καθημερινότητα, η οποία καθημερινότητα, ξέρετε, περιέχει τα πάντα. Περιέχει την οικογένεια, περιέχει την εργασία, περιέχει τις προσωπικές στιγμές, τις καλές στιγμές, τις παρέες, τη διασκέδαση, η οποία μπορεί να είναι μουσική διασκέδαση, μπορεί να είναι διασκέδαση σε έναν πολιτιστικό χώρο, μπορεί να είναι διασκέδαση σε έναν αθλητικό χώρο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε και θα δούμε και κάτι καινοτόμο πρωτοποριακό το οποίο έχει γίνει για να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μικρά ή μεγάλα, είτε στο απόλυτο είτε σε έναν μεγάλο βαθμό, για να μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδο, ακούστε τώρα έτσι, και να απολαμβάνουν σε ένα επίπεδο πολύ κοντά στον τρόπο που το κάνουμε και εμείς, τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε οποιοδήποτε άθλημα θέλουμε να ελπίζουμε και στην πορεία. Και το λέμε αυτό γιατί προς το παρόν έχουν γίνει βήματα για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχουμε εδώ καλεσμένο στην εκπομπή μας και τον φιλοξενούμε στο Ραδιομέγαρο. Από τη Θεσσαλονίκη ήρθε για να μπορέσει να μας μιλήσει ο Μιχάλης Λολίδης, ο οποίος έχει δουλέψει πολύ με το κομμάτι της ισότιμης ακουστικής περιγραφής στα γήπεδα, αλλά και σε έναν άλλο τομέα τον οποίο θα τον αναπτύξουμε στην πορεία και αυτός έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πολυλογώ Μιχάλη μου, έτσι καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ καταρχήν. Καλώς σας βρήκα στο Ραδιομέγαρο της Δημόσιας Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας στην Ώρα της Ελλάδας. Πολύ ωραία τα είπες. Εννοείται ότι όλα πρέπει να είναι προσβάσιμα προς όλους. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά αυτό που εκεί που θα επιμείνουμε στη σημερινή μας συνάντηση και κουβέντα είναι ότι στην πράξη τελικά τι κάνουμε. Γιατί στα λόγια εύκολα λέμε δεν υπάρχουν διακρίσεις, είμαστε όλοι ισότιμοι κτλ. Κτλ. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι περσινό, προπέρσινο. Χρόνια το δουλεύουμε. Πάντα με τους ανθρώπους με τις οπτικές αναπηρίες. Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα. Mm-hmm. Παίρνουμε τα ερεθίσματα, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν συμφωνούμε σε όλα και έχουμε χτίσει μια πολύ μεγάλη ομάδα πανελλήνια που κάνουμε έργο που φαίνεται. Αυτό για μας είναι το σημαντικό. Το έργο να φαίνεται και να κάνει, να προσθέτει κάτι και να χτίζει.
Να φαίνεται. Τώρα είπες μια λέξη, ένα νόημα κλειδί. Να φαίνεται και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα γήπεδα και προσπαθούν να δουν όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πώς λέγεται αυτή η ομάδα, πότε συστάθηκε, να τα πάρουμε λίγο έτσι χρονολογικά και να δούμε και πού έχει μπει, πού έχει καταφέρει μέχρι τώρα να διεισδύσει με την καλή έννοια της λέξης. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο και το πρόγραμμα λίγο να αναλύσουμε. Τι ακριβώς είναι.
Ωραία, ωραία. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή χωρίς να μακρηγορήσουμε στα διαδικαστικά. Εμείς λοιπόν από το προ-COVID, δύο χρόνια προ-COVID, τώρα έχασα και την μπάλα το 16 νομίζω και 17, ξεκινήσαμε σαν μη κερδοσκοπικός, γιατί ζητούμενο για μας δεν είναι το κέρδος, είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει. Συστήσαμε λοιπόν τον οργανισμό Εξέδρα Mark, που ο τίτλος είναι For Sports and Society, Not For Profit. Αυτός είναι ο τίτλος μας και έτσι κάνουμε ό,τι κάνουμε. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον οργανισμό κοιτάζουμε θέματα προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα έχει προφανώς πολλές κατηγορίες, για διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Δεν θα πω πράγματα που είναι εκτός της κουβέντας, θα πω όμως θα εστιάσω στο κομμάτι το οποίο λέγεται οπτική αναπηρία. Η οπτική λοιπόν αναπηρία είναι ένα θέμα, ένα εμπόδιο από μόνο του, το οποίο κάνει τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα από μερική έως ολική τύφλωση, αλλά και διάφορες άλλες κατηγορίες οι οποίες λέγονται εμποδιζόμενα, την κρατάμε τη λέξη, εμποδιζόμενα άτομα, να μην μπορούν να ζήσουν βιωματικά, να ζήσουν βιωματικά είναι η έκφραση, αυτό το οποίο εσύ και εγώ βλέπουμε στην αγαπημένη μας ομάδα, όποια και αν είναι, σε όποιο άθλημα και αν είναι. Τώρα, ξεκινήσουμε από το πιο δημοφιλές, που έχει τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, αναγνωρισιμότητα, δημοσιότητα και μπορείς από εκεί να χτίσεις πράγματα, να τα δεις κι αλλού, το οποίο είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Παράλληλα, έχοντας χτίσει την υδατοσφαίριση, περίεργο, αλλά και είναι ένα θέμα και αυτό, το ίδιο σύστημα, και πέρσι ξεκινήσαμε για πρώτη φορά στο μπάσκετ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία τουλάχιστον εξαετίας περίπου στο ποδόσφαιρο, διετίας, τριετίας θα έλεγα στην υδατοσφαίριση και ομαδικά αθλήματα πάντα, και το μπάσκετ πέρσι όλη τη χρονιά, αλλά επίσημα γιατί το έδειξε και η ΕΡΤ στην Θεσσαλονίκη στο πρώτο παιχνίδι στη, ευρωπαϊκό. Ξεκινήσαμε στο μπάσκετ. Άρα λοιπόν αυτός είναι, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, η δράση, ο ακτιβισμός μας, αυτό που κάνουμε.
Ναι.
Όταν ξεκινήσαμε, σίγουρα δεν ξέραμε κανένα. Ούτε είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ούτε είμαστε και άνθρωποι που έχουμε χτίσει κάτι γύρω από κάποια ομάδα συγκεκριμένα. Σήμερα όμως, γιατί ας πούμε και το τελικό αποτέλεσμα, σχεδόν οι μεγάλες ομάδες, και το μεγάλο εισαγωγικά ή μη εισαγωγικό, όπως θέλεις το βάζεις, να τις πω και αλφαβητικά, Εκάρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναδιακός και Πανιόνιος επίσης, είναι σε αυτό που συζητάμε τώρα.
Ερώτηση τώρα. Θα τα δούμε και αυτά διεξοδικά, αλλά θέλω να μου πεις από το ξεκίνημα της ιστορίας αυτής, δηλαδή είστε στα Σπάργανα, στο μηδέν. Υπάρχει αυτή η ιδέα, υπάρχει η στόχευση και ξεκινάει αυτό το πράγμα. Δειλά-δειλά. Θεωρώ και υποπτεύομαι. Πώς ξεκίνησε, ποια ήταν τα πρώτα βήματα, τα πειράματα που ενδεχομένως να γίνανε, ναι, με την καλή έννοια της λέξης, ναι, πείραμα. Έτσι δεν είναι, ναι, πειραματόζωα οι άνθρωποι, αλλά να δοκιμάσουμε κάποια, ναι, πράγματα, να δούμε πώς εφαρμόζονται επί το έργο.
Ξεκινήσαμε με χαμηλά την μπάλα, χαμηλό τον πήχη. Καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι μηχανικός και είμαι βαθιά μέσα στο κομμάτι σημειολογία, σεμάντικς κτλ. Αλλά δεν ξεκινάς από το τι το καλύτερο έχει τεχνολογία σήμερα. Το ξέρουμε. Ξεκινάς ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πόσοι είναι, ποιοι είναι, πώς κινούνται, δύο. Άρα κυνηγάς και το κοινωνικό κομμάτι, το κρατάμε πάρα πολύ σημαντικό. Πηγαίνεις μετά στο συστημικό κομμάτι. Πώς τις υπάρχουσες υποδομές των γηπέδων, όπως είναι δομημένα σήμερα, όποια, όλα τα γήπεδα, λίγο πολύ που ανέφερα τις ομάδες, αλλά και γενικότερα τα γήπεδα, είτε εθνικά, είτε δημοτικά, είτε ιδιωτικά γήπεδα ποδοσφαίρου και μη, μπορούν να κουμπώσουν τη διαχείριση των κανονικών φιλάθλων, τη διαχείριση των αυτών, αυτής της κατηγορίας φιλάθλων με αναπηρίες που δένουν μαζί με τους υπόλοιπους, με τους ανθρώπους, με κινητικές αναπηρίες κτλ. Και πώς δένει όλο αυτό το έργο. Διότι, το τονίζω, αυτό είναι και το σημαντικό μας ανταγωνιστικό, ενώ με άλλα πράγματα μπορώ να σου πω τι κάνω στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Ναι.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είναι λυμένα τα θέματα από την κοινωνική διάσταση του πώς ένας άνθρωπος με μια οπτική αναπηρία που λέμε συγκεκριμένα μπορεί να πάει στο ΆΚΑ, να καθίσει στη θέση του και να ακούσει αυτό που θα πω μετά τι ακούει.
Ναι.
Άρα πρέπει να έχει λύσει αυτό το θέμα.
Σε επίπεδο τεχνικής υποδομής.
Σε κοινωνικό το βάζω, είναι τα λεγόμενα εμπόδια που έχουν οι άνθρωποι, που ένα θέμα είναι τεχνικό. Δηλαδή, αν έχει το ταξί του, αν έχει το λευκό ταξί, αν έχει τη συγκοινωνία, αν έχει τη διάβαση, αν όλα.
Α, ξεκινάει από πίσω δηλαδή.
Βέβαια.
Φτάνω εκεί και εδώ είναι όλα έτοιμα.
Αυτό, αυτό το έχω πει πολλές φορές και μάλιστα έχουμε και το εξής σλόγγαν, Νίκο. Οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, αφού αφήσαμε λοιπόν όλα αυτά και επισκεντρωνόμαστε αυτό, δεν έρχονται με τα λεξίπτωτα στις θέσεις τους. Αυτό είναι το Α και το Ω. Διότι στην Ευρώπη, ας πούμε, στο γήπεδο της Μπάγκερν, στο γήπεδο της. Στην Μπαρτσελώνα σίγουρα είναι κάποιες άλλες χώρες με κάποιες άλλες υποδομές, δεν κρίνουμε τώρα οι καλές κακές, σίγουρα είναι λυμμένα αυτά. Στην Ελλάδα, εάν κάνεις το super duper σύστημα στο ΆΚΑ π.χ. που παίζει εθνική και έρχεται ένας, όπως είπαμε, λεξίπτωση στη θέση του και ακούει αυτά που ακούει και ζει ένα τρομερά ζει με κλειστά τα μάτια, όπως και εγώ μπορώ να έχω κλειστά τα μάτια και να ζήσω αυτό που ακούω όπως το ακούει και άνθρωπος με την οπτική αναπηρία. Δεν θα γίνει ποτέ άμα δεν λύσεις και κάποια άλλα θέματα ή αν δεν αρχίζεις να τα λύνεις.
Λοιπόν, να κάνουμε μια ανάπαυλα εδώ, γιατί ναι μεν σίγουρα και ο κόσμος θέλει να μάθει ακριβώς πώς γίνεται σε επίπεδο διαδικαστικό Το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή τι μεταδίδεται, τι ακούει ο άνθρωπος που έχει την οπτική αναπηρία. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είπες νωρίτερα ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Και προφανώς έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτεία, ως αστικό πολιτικό σύστημα, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι της παιδείας. Θα σου βάλω σαν ένα παράδειγμα εγώ.
Εντελώς.
Εντάξει, βλέπεις θέσεις αναπήρων και ο άλλος, επειδή είναι καμπόης, πάει και παρκάρει και του λες: «Έλα, μισό λεπτό να πάρω τσιγάρα ή να πάω να πάρω ψωμί». Δεν τρέχει τίποτα. Εκείνη την ώρα μπορεί να περάσει ένα αναπηρικό καροτσάκι και να περιμένει, γιατί εγώ θα να πάρω ψωμί. Βλέπεις, και το είχα κάνει θέμα, για παράδειγμα, στη Νέα Ιωνία το είχα κάνει θέμα, που υπάρχουν οι οριογραμμές για τους τυφλούς. Δηλαδή εκεί που με τον μπαστούνάκι στο δρόμο καθοδηγούνται κλπ. Και, και βλέπεις εκεί ότι είναι παρκαρισμένα το ένα αυτοκίνητο πάνω στο άλλο, πάνω στις γραμμές των ανθρώπων, που αν βρεθούν σε αυτό το σημείο θα σκοντάψουν στα αυτοκίνητα και θα χτυπήσουν. Και το κάνεις και μία και δύο και τρεις φορές θέμα, το αναδεικνύεις προς τα έξω και δεν αλλάζει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Θα παρκάρει εκεί, γιατί μόνο εκεί μπορεί να παρκάρει. Θα μου πεις τώρα, είναι γενικότερο το πλαίσιο, δεν υπάρχει χώρο στάθμευση, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή όλα ξεκινούν από πάνω. Αλλά έχει να κάνει και με την νοοτροπία μας, την οποία εύχομαι, και εσύ προφανώς το ίδιο κάνεις, οι γενιές αυτές οι νέες που έρχονται και είναι λίγο πιο εκμοντερνισμένες και λίγο περισσότερο έχουν να κάνουν με το έξω, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα κλπ.
Σε ένα βαθμό
ισχύει. Να το αλλάξουν αυτό, δηλαδή να μην είμαστε κανίβαλοι. Και ποιος είναι τυφλός εδώ, είδατε κανένα τυφλό να περνάει? Άσε μωρέ, θα παρκάρω εγώ και θα δούμε.
Αν ήταν όλα αυτά λιμένα, ή σε πολύ μεγάλο βαθμό λιμένα, Νίκο, προφανώς θα μιλάγαμε μόνο. Η κουβέντα ξεκινούσε και θα τελείωνε πώς μόνο η τεχνολογία, αυτό που λέω, στον άνθρωπο με οπτική αναπηρία του κάνει να ζει αυτό που ζει. Επειδή όμως, και αυτό δίνει, αν θέλεις, την γραφικότητα ενός συστήματος, επειδή όμως μας ενδιαφέρει να έρχονται οι άνθρωποι στο γήπεδο, κουτσά στραβά κάπως να πηγαίνουν, να αρχίζει το αγόρνες, αυτό που λέμε η ευαισθητοποίηση, να αρχίσει να παίζει σε αυτό που ανέφερες πριν, για να χτίζουμε σιγά σιγά πάνω σε αυτά. Και χρόνο με χρόνο, γι' αυτό και τα χρόνια σου φάνηκαν πολλά, να μπορούμε λοιπόν να πούμε: «Α, δεν παρκάρουμε λίγο από το γήπεδο, δεν παρκάρουμε λίγο πιο πέρα, δεν παρκάρουμε μέχρι τη στάση», τουλάχιστον να κλείσουμε το θέμα ότι από τη στάση του λεωφορείου που κατέβηκε ο άνθρωπος με την οπτική αναπηρία μέχρι την αλυσίδα προσβασιμότητας που είναι μέχρι να ανεβεί πάνω, και στην ουσία το μεγάλο κομμάτι που είναι εκτός γηπέδου, να λυθεί με την ευαισθητοποίηση του δημάρχου, του περιττού εκεί, του τοπικού άρχοντα, οτιδήποτε, που εκεί έχει προχωρήσει καλά. Χωρίς να σου πάω πέραν από το λεωφορείο και πού φτάνει, από ποιο μέρος της πόλης έχει πάρει το ένα, το δεύτερο, το τρίτο λεωφορείο για να φτάσει εκεί. Άρα η αλυσίδα προσβασιμότητας, κρατάμε αυτή τη σημαντική λέξη, έχει να κάνει με το σημείο που βγαίνει ο άνθρωπος, πάει στο γήπεδο,
από
ζει αυτό που ζει.
Δηλαδή,
από το σπίτι του. Αυτή είναι
σπίτι
η σωστή
που...
αλυσίδα προσβασιμότητας.
Εδώ εμπλέκονται όμως δύο κοινότητες, περιφέρειες κλπ. Και εγώ απορώ σε μια συντριπτική πλειοψηφία σε ό,τι αφορά αυτούς τους τοπικούς άρχοντες, πόσο ενδιαφέρονται για αυτό το μικρό κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν περιέχει και πολλά ψηφαλάκια για να το ικανοποιήσει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι και το δικό μου στίχημα. Διότι εάν δεν κάνουμε παράλληλες κινήσεις και σε αυτό το κομμάτι, προφανώς ό,τι χτίσουμε μέσα σε ένα γήπεδο είναι ένα απομονωμένο νησί που δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο με την οπτική αναπηρία αλλά και με τις λοιπές αναπηρίες, γιατί σου λέει: «Εγώ πώς θα πάω εκεί?». Γι' αυτό και δεν βλέπεις στο γήπεδο τυφλούς. Γι' αυτό δεν κυκλοφορούν και στην πόλη. Μην πάμε στο γήπεδο. Γιατί δεν κυκλοφορούν? Γιατί δεν έχουν πρόσβαση. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι με την οπτική αναπηρία, που είναι και σε επίπεδο τάξης, ας το πούμε, κοινωνικής, είναι από το χαμηλό και κάτω. Στο μέσο όρο.
Ναι.
Άρα λοιπόν, λέει κάποιος, γιατί δεν υπάρχουν τυφλοί? Μα δεν υπάρχουν τυφλοί γιατί έχεις ένα δισεκατομμύριο εμπόδια.
Δεν υπάρχουν
κοινωνικά,
ανάπηροι.
Τεχνικά, κοινωνικά, μπλα 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 και τα λοιπά, στίγματα. Κινητική είναι πιο εύκολη. Άρα λοιπόν, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν εσύ αρχίζεις και ή τέλος πάντων κάνεις προσπάθεια και το χτίζεις να σβήνεις κάποια εμπόδια. Δεν λέω από την πόρτα του που είναι μακρινή, αλλά έστω τσίκι 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 να μεγαλώνει, γιατί
να
αυτό θέλει
χτίσιμο.
Δεν θα εμφανιστεί κανένα στο γήπεδο, και ό,τι και να του κάνεις, την καλύτερη θέση με μπάρ από πίσω, με να του κάνουν αέρα οπουδήποτε, δεν θα πάει ποτέ. Και επειδή έχουν και τρομερή αξιοπρέπεια, δεν θα σου το πει και ποτέ ότι είναι αυτό. Θα σου πει: «Πονάει το κεφάλι μου, έχει κρύο, έχει οτιδήποτε». Άρα εμείς προσεγγίζουμε σωστά, για να μην είμαστε γραφικοί, γιατί ο στόχος είναι το αποτέλεσμα. Μέσα εδώ πέρα επικεντρωνόμαστε στα σημεία στα οποία έχουμε εύκολες νίκες. Δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα του Δημάρχου, του ΟΑΣΤΕ, της ΕΙΑ, διάφορα θέματα τα οποία είναι τα λεγόμενα ψηφαλάκια που λες, και προφανώς και τι κερδίζω εγώ, αλλά σίγουρα και σύλλογοι έχουν την κοινωνική τους απήχηση που έχουν και αυτή μια δυναμική και προσπαθούμε να το χτίσουμε. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Και αυτό που συζητάμε, εάν γίνει στα γήπεδα, μάλλον θα μιλάμε και για άλλη χώρα. Γιατί μάλλον θα είναι ένα τσουνάμι που θα συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Γι' αυτό να λοιπόν πως φαίνεται η αξία του ποδοσφαίρου, γιατί άμα το κάνεις ένα άθλημα handball π.χ., εκεί δεν θα καταλάβαινε κανένας κάτι. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν που έχεις μια γενικότερη δυναμική, και ήθελα να σου πω και το εξής, ότι έχουμε σχεδόν όλους τους παραολυμπιονίκες μαζί μας, παίζει ρόλο και αυτό, γιατί εύκολα πέφτουν τα χειροκροτήματα στο Παρίσι, αλλά ερχόμενοι μετά συζητάμε αυτά που συζητάμε τώρα. Προσπαθούμε να χτίσουμε όλο αυτό το έργο ούτως ώστε να μείνει, να γίνει θεσμός και να παίζει χωρίς εμάς μόνο του μετά από χρόνια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν πατήσουμε στερεά.
Λοιπόν, επειδή είπες και τους Παραολυμπιονίκες, είχα σκοπό να προχωρήσουμε στην ανάλυση του τι ακριβώς σημαίνει, αλλά να σου κάνω μία γρήγορη ερώτηση. Το πέταξες και πριν, είπες για τους συλλόγους κλπ. Υπάρχει μία ταύτιση απόψεων, υπάρχει μία συνεργασία, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ή και οι σύλλογοι κοιτάζουν ο καθένας το δικό του κομμάτι ενδιαφέροντος και δεν έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια όπως και όσο θα έπρεπε, κατά τη δική σου άποψη?
Ναι, θα σου πω. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές στη ζωή. Δυστυχώς η κοινωνία έχει κάνει τους ανθρώπους με αναπηρίες να κάθονται πίσω ως παθητικοί, να ακούν αυτά που τους λένε οι βλέποντες, οι κινητικά, αυτοί που τρέχουν κτλ. Αυτό είναι ένα κακό, γιατί έχει δημιουργηθεί μια τέτοια κουλτούρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί τους αρέσει να πηγαίνουν στα γήπεδα για να ζουν κάτι, γιατί είναι ένα αποκούμπι. Δεν τα έχουν όλα, αν φανταστούμε στον κόσμο που ζουν. Άρα λοιπόν τους αρέσει αυτό που γίνεται. Και επειδή φροντίζουμε να πηγαίνει όπου γίνεται, όπως ανέφερε κάποιες ομάδες, γίνεται με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, τρελαίνονται, και δεν είναι να τους αρέσει μόνο αυτούς, αρέσει και τους συνοδούς και τους βλέποντες, οι οποίοι ενώ έχουν διαρκεία στα VIP, θέλουν να συνοδεύουν τον άνθρωπο με την οπτική αναπηρία, γιατί περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σίγουρα ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν είναι, να το πω, βόρεια χώρα, Σουηδία, Δανία κτλ. Γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, γιατί το να πας σε ένα event δεν είναι ξεκομμένο από τη ζωή σου. Έχει να κάνει με τα οικονομικά σου, με τα πολιτικά, με τα κοινωνικά σου, ναι, με τα εμπόδια, με το πώς θα με δεχθούν. Δεν είναι εύκολο, και είμαστε στη φάση, νομίζω το έχουμε ξεπεράσει, της κρίσιμης μάζας, που από εκεί και πέρα θα τρέχει πιο γρήγορα. Σου θυμίζω ότι ενώ ήμασταν αρκετά χρόνια κάναμε, εάν δεν έπαιρνε τη δυναμική κάποιων δυνατών ομάδων, ενώ του λεκανοπεδίου, τις γνωστές τρεις ας πούμε, το πράγμα θα πήγαινε πιο πίσω. Γιατί έχει σημασία που ξεκινάς. Δεν μιλάνε όλη την ίδια γλώσσα, αλλά εγώ εδώ προσωπικά θέλω να είμαι ευγνώμος όλους. Δεν ξέρω κανέναν, ό,τι στίγμα και να κάνει, αλλά θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να πάει λίγο πιο γρήγορα. Και επίσης το λίγο πιο γρήγορα μπορεί να πάει και με την στήριξη την κρατική, ομοσπονδιακή γενικότερα. Δηλαδή δεν μπορεί η Εθνική Ελλάδος να παίζει μπάλα, το θα σου βάλω επειδή έχει σχέση και με τον ελληνισμό, και ο τυφλός στην Αδελαίδα να μην ακούει εθνική. Αυτό είναι σήμερα, ναι, υπάρχει. Ενώ μπορεί να κλείσει αύριο.
Ναι, να μην σήμερα, ακούει και να μην βλέπει
αυτό
με τον
σήμερα
δικό
υπάρχει,
τρόπο.
9:26, και μπορεί να κλείσει αύριο. Τόσο απλά.
Ναι.
Το οποίο δεν θέλει τίποτε. Ο τυφλός της Αδελαίδας, της Νέας Υόρκης, της Νοτιού Αργεντινής, ο Έλληνας που θέλει να ακούει την εθνική, δεν θα πάω μακρύτερα, την εθνική, την τιμημένη μας ομάδα και του μπάσκετ θα βάλω μαζί, σήμερα δεν την ακούει. Και δεν την απολαμβάνει όπως την απολαμβάνει να κλείσουμε τα μάτια δυο μας όταν βρεθούμε, ας πούμε, στο Καρεσκάκι, στο Πάπα Ρένα, οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα θέμα.
Εδώ θα σου
Άρα λοιπόν
ερώτηση.
Εγώ θα ήθελα αυτό το πράγμα να πάει μακρύτερα.
Ναι, όλοι θα το θέλαμε.
Και είναι πραγματικό το γεγονός και είναι άμεσο και εφικτό. Τελεία.
Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί τώρα μπερδεύτηκα. Προφανώς μπερδεύτηκε και ένα κομμάτι των ακροατών και των ακροατριών. Ο άνθρωπος που έχει προβλήματα με την όρασή του θα μπορούσε κάλλιστα στην Αδελαίδα, όπως λες και εσύ, ή στη Νέα Υόρκη, να ανοίξει την τηλεόραση και να ακούσει τον ήχο της μετάδοσης του αγώνα, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Θα μπορούσε να βρει. Ποιες είναι λοιπόν οι διαφορές αυτού που κάνετε εσείς, τι είναι αυτό που προσφέρει στον οπαδό που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, στο φίλο της ομάδας που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, στο φίλο που βρίσκεται στο εξωτερικό και μπορεί να ακούει με τον διαφορετικό δικό σας τρόπο αυτή την, όχι μετάδοση, την πραγματική επαφή με το συμβάν. Αυτό
ευχαριστώ
να μας εξηγήσεις.
Πάρα πολύ. Είναι ένα κλασικό ερώτημα, το οποίο είναι και εύκολα απαντημένο. Η ακουστική περιγραφή είναι, προφανώς έχει να κάνει με ήχο. Άρα πολύ κοντά είναι αυτό το μέσο που εκπέμπει ήχο. Κύριε ραδιόφωνο, που είναι πιο πυκνό, και δευτερευόντως τηλεόραση. Όμως η πληροφορία των βλεπόντων, εμείς που βλέπουμε τηλεόραση ή είμαστε στο γήπεδο ή ακούμε κάτι και φανταζόμαστε, τέλος πάντων, με την πληροφορία την πραγματική που εμείς ζούμε και αυτό που έχει ο ανάπηρος με ο οπτικά ανάπηρος, είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς κρατάμε κάποιες πληροφορίες γηπεδικές και είναι μια σειρά από άλλα πράγματα γύρω γύρω τα οποία ο άνθρωπος με οπτική αναπηρία δεν τα ζει, δεν τα βλέπει. Ο σχολιασμός ακουστικής περιγραφής, εντάξει, είναι κείμενο, αλλά στην ουσία δεν του λες αυτά που βλέπεις. Να σου το πω και λίγο ευρύτερα. Είναι μια μόδα, μια τάση μάλλον θα έλεγα, που παίζει και στον κινηματογράφο και στα media και στα arts. Mm-hmm. Γιατί και εκεί λοιπόν είσαι, βλέπεις μια ελληνική ταινία, μια ταινία, οι δυο μας βλέπουμε, ακούμε τι λένε, αλλά όλο το σκηνικό από πίσω δεν καταλαβαίνει γιατί μιλάμε. Δηλαδή ενώ ένας τυφλός φαντάσου είναι στο θέατρο, ακούει τη θεατρική παράσταση, δεν καταλαβαίνει όλα τα υπόλοιπα που εμείς τα ζούμε, μέχρι και την τοξιθέτη, μέχρι και ποιος σηκώθηκε, η τρελή αυτή πληροφορία. Άρα το τι ακούει, ακούει κάτι. Ναι. Και να σου το πω με στατιστικά, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, είναι κοντά στο 50%, 60% λένε οι βιβλιογραφίες, της πληροφορίας που παίρνει ο άνθρωπος με οπτική αναπηρία. Άρα εμείς προσθέτουμε παραπάνω στοιχεία.
Ποια είναι αυτά τα παραπάνω στοιχεία για να καταλάβουμε?
Είναι 4-5, ας πούμε. Ένα είναι ο ήχος. Ήμουν κάποια στιγμή σε ένα γήπεδο και ακούει ένα μπαμ. Και ξαφνικά πετάει το σκυλάκι του τυφλό από κάτω και σηκώνεται. Νόμιζε ότι ήταν έκρηξη και ήταν χτύπημα στο δοκάρι, γιατί είμαστε κοντά στο δοκάρι. Ναι. Άρα ο τυφλός δεν καταλαβαίνει ο ήχος αυτός από πού προέρχεται. Ναι. Αυτός ο ήχος που έκανα
ακούει
τώρα.
Την ένταση
μπορεί
του
να νομίζει ότι κάποιο, άμα σε χτύπησε κανένας, άμα κλείσει τα μάτια σου. Εδώ τώρα είναι οι άνθρωποι με τις εμπειρίες που μας τα λένε αυτά. Η έννοια του ήχου δεν καταλαβαίνει την προέλευση. Ενώ εμείς τώρα προληπτικά μπορούμε να καταλάβουμε κάτι που ανασπάσει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα το ακούσει και αν το ακούσει πρέπει να το μεταφράσει. Ένα είναι ο ήχος. Δύο είναι η κίνηση. Βλέπεις λοιπόν μια ομάδα που κατεβαίνει, κάνει επίθεση και ξαφνικά βλέπεις τον μπάκεση που τρέχει από πίσω να πάρει την μπάλα, το οποίο δεν το βλέπει κανένας, ούτε το λέει κανένας.
Ναι.
Τα λεγόμενα transition και όλα αυτά που λένε στα συστήματα.
Ναι.
Είναι επικεντρωμένος ο σχολιασμός στην κίνηση της μπάλας. Έχει την μπάλα, τάδε, κάνει κεφαλιά, έβαλε γκολ κτλ. Αλλά όλο το υπόλοιπο σκηνικό. Εάν έχουν καθίσει, τώρα σου λέω τυχαία παραδείγματα, αν και έχουν καθίσει στο κέντρο του γηπέδου πέντε παίχτες, αν ο τερματοφύλακας έχει πάει, αν ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, τώρα που είπα μια ομάδα, ήταν πολύ μπροστά και έφαγε ένα γκολ από τους Αρμένους. Όλα αυτά είναι πράγματα που εμείς τα βλέπουμε προληπτικά. Είναι η τρελή δύναμη της πληροφορίας. Ο άνθρωπος με την οπτική αναπηρία θα ακούσει απλά τον γκολ και θα ακούσει τον σχολιασμό μετά τον γκολ, γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε.
Άρα λοιπόν. Τέλειο 300 που είχε βγει και.
Δύο, περιβάλλον. Πάρα πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον λοιπόν που βρίσκεται. Πόσοι άνθρωποι είναι στο γήπεδο, φορούν πράσινη φανέλα, μα αυτοί είναι αεξίδες και φορούν πράσινη. Γιατί ό,τι έχουν και ένα πάνω, τι λέει το πάνω. Όλη αυτή η πληροφορία, κάτι λέει ο εκφωνητής, επειδή τώρα είμαστε και παλιοί, έχουμε και πλήρη εικόνα όλων. Αυτό δεν είναι κάτι που λέει τώρα. Πάντα κάτι έλεγε και κάτι δεν έλεγε. Η πληροφορία του γήπεδου, ας πούμε, τελευταία, συζητάμε για τον καιρό πολλά πράγματα, γιατί προέκυψε ένα ερέθισμα από κάπου. Αυτή είναι μια πληροφορία, μια εμπειρία τώρα που μαζεύεται. Λέει, ρε εσύ τι καιρό κάνει? Συγκεκριμένα είμαστε στην Τούμπα. Ρε εσύ, λέω, μου ξέφυγε. Το φεγγάρι του το περιέγραψα. Του λέω, δεν είναι το φεγγάρι έτσι. Είναι έτσι, λείπει ένα κομματάκι. Το...
Ναι,
βρήκα
δηλαδή,
να το περιέγραψα.
Αλλά είναι...
Γιατί τώρα σου λέω αυτές όλες τις πληροφορίες? Γιατί όταν λέμε χτίζεις βιωματικά, ζει ένα θέατρο το οποίο το μεταφέρεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο χωρίς να χαλάς την βασική πληροφορία που είναι ποιος βάζει γκολ, πώς το βάζει, τι κάνει. Που αυτός ζει στην ουσία μία θεατρική παράσταση και αυτό είναι που το αρέσει.
Ναι.
Δηλαδή, το ότι ο ξένος παίκτης που έφερε, ας πούμε τώρα λέω ένα παράδειγμα πρόσφατα, το ότι είναι μελαμψός, ότι ήταν σγουρά μαλλιά, δεν το μάθει ποτέ. Ναι. Θα μου πεις τι τον νοιάζει? Είναι πληροφορίες που πρέπει να... Δεν είναι συγκεκριμένη η μείζον, αλλά
για
χτίζει
να φτιάξεις
αυτός,
και μια εικόνα.
Επίσης
ναι.
Βαράει το σουτ. Και κανένας δεν θα του πει αν ήταν με το γόνατο, αν ήταν με το στήθος, αν ήταν με το αριστερό, με το δεξί πόδι.
Ωραία.
Και μην ξεχνάς ότι όλα αυτά στη διάρκεια του αγώνα προστίθεται, εάν το κάνεις καλά. Εδώ τώρα είναι αν το κάνεις καλά. Γιατί δεν πρέπει αυτή η γύρω-γύρω πληροφορία να ξεφεύγει από το βασικό. Και τελικά αυτό θέλουν να ζήσουν. Δηλαδή εμείς και εσύ και εγώ μπορούμε να ζούμε μόνο big goal και φύγαμε. Αλλά ο άνθρωπος που έρχεται να απολαύσει ένα παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε τι σημαίνει απόλαυση για αυτόν, πρέπει να ζει ένα ολόκληρο θεατρικό σκηνικό.
Λοιπόν, ερώτηση.
Άρα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Ήχος, κίνηση, χρώμα. Ας πούμε, πώς είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού? Είναι η πράσινη, είναι το σήμα, είναι το γράφει πίσω κάτι? Δεν τα βλέπει.
Ναι.
Και οφείλεις να τα λες και να σου πω και κάτι. Μπορεί να είναι η ίδια φανέλα κάθε φορά που παίζει, αλλά όπως το αεροπλάνο όταν πηγαίνεις και σου λέει πάντα τους ίδιους κανόνες που τους βαριέσαι, είναι πράγματα που οφείλεις να τα λες στο συγκεκριμένο σχολείο.
Στο μυαλό.
Τώρα εδώ να σου πω και μόνο αυτό και κλείνω. Κάθε φορά, γιατί είμαστε σχεδόν στα 112 παιχνίδια συνολικά, έχουμε feedback. Και έχουμε αποτυπώσει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Ας πούμε σε ένα πάνω που είχε ένα πολιτικό θέμα που είπαμε να μην το πούμε, ήθελα να το πει γιατί δεν είναι η εικόνα που τη βλέπω. Και έχουμε ένα ερώτημα, οι διαφημίσεις γύρω-γύρω, που δεν τις βλέπει. Δηλαδή ο φίλος μας ο Μάρκος δεν ξέρει, ας πούμε, ότι η Avis, τώρα λέει ένα τυχαίο όνομα, είναι γύρω-γύρω από το γήπεδο ψηφιακά. Πρέπει να τις βλέπει, είναι η άποψή μου, γιατί είναι κάτι που βλέπουμε εμείς. Αυτός θα αξιολογήσει αν είναι καλό, αν είναι κακό κτλ. Άρα είναι μια πληροφορία που δεν θα τη μάθει ποτέ.
Ναι. Ερώτηση. Σε τεχνικό επίπεδο πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή έχεις τον άνθρωπο που έχει την οπτική, ας το πούμε,
αναπηρία,
δυσκολία κλπ. Το βάζω και έτσι γιατί θα μας πεις και σε βαθμίδες πώς γίνεται αυτό.
Ναι,
και
ναι.
Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, αν βλέπει λίγο, αν έχει όραση, αν είχε ποτέ όραση και τώρα δεν έχει. Όλα αυτά νομίζω παίζουν ρόλο. Δηλαδή, αν είχε ποτέ.
Ακριβώς. Πάρα
εικόνα.
Πολύ καλά το λες.
Ωραία. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος δίπλα του και του κάνει επιτόπου στον ένα μετάδοση, ή είναι μια ομάδα ανθρώπων, δύο-τρεις, που έχουν την αναπηρία και είναι ένας ο οποίος περιγράφει όλους μαζί? Διαδικαστικά πώς γίνεται?
Ξεκινήσαμε από διάφορα στάδια. Ξεκινήσαμε από στάδια πρωτόγωνα και φτάνουμε στο τελικό. Θα σου πω πολύ γρήγορα τα πρωτόγωνα. Τα πρωτόγωνα σημαίνει ότι καταρχήν πρέπει να ανακαλύψουμε τους ανθρώπους. Δεν πηγαίνουν στα γήπεδα. Και τώρα δεν σου λέω για πολύ επώνυμες ομάδες. Σου λέω για ομάδες, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα.
Πρέπει
έτσι.
Να παρακινήσεις δηλαδή.
Πρέπει να παρακινήσω. Τι να έρθω τώρα, δεν έχει πατήσει ποτέ του. Ακούει πάντα γήπεδα από το ραδιόφωνο που λες.
Ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε στα γήπεδα. Να εκπαιδεύσουμε τους security, να εκπαιδεύσουμε το hosting, πότε σου παραλαμβάνει τι κάνει. Να βάλουμε θέσεις. Δίναμε μάχες για τις θέσεις, γιατί καταλαβαίνεις. Τζαμπατζίδες από εδώ και από εκεί, με την καλή κακή έννοια. Λέω ρε παιδιά, αυτή η θέση είναι για μας, να πούμε. Ευτυχώς σεβόντουσαν το λευκό μπαστούνι. Ευτυχώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε την υποδομή. Ακόμα και προχθές έπαιζε. Ήμουνα στο Άρη Ολυμπιακός. Πήγα πιο νωρίς, έφτιαξε αυτοκόλλητα. Είπαμε μπράβο σε όλους, δεν έχουμε να πούμε κάτι στραβό. Τα έβαλα σε 6 θέσεις. Είχαμε 6 τυφλούς. Τρελό νούμερο. Γιατί λέω κάτσε να πούμε μην πάμε και φάμε καμιά πίκρα, και τελικά πήγαμε, καθίσαμε και έκλεισε.
Ναι.
Στα πρωτόγωνα λοιπόν στάδια που μπήκανε, άρχισαν να μπαίνουν ένας-ένας, εκεί υπήρχε ο συνοδός που ήταν εκπαιδευμένος, που είναι ακόμα εκπαιδευμένος, και διαζώσεις είχαν αυτή την διαδραστική επικοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό έκλεισε εκεί.
Στο Χαριλάο τώρα που μου λες ότι ήταν 6 άτομα, ένας για τους 6 ή ένας για τον καθένα?
Αυτό λοιπόν είναι τελικό στάδιο. Στο ναι. Τελικό λοιπόν στάδιο υπάρχει το εξής. Εκεί που δεν έχεις ανάγκη τον άνθρωπο, τον συνοδό του τυφλού, να στο κάνει διαζώσεις. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι και ακριβό, γιατί πρέπει να έχεις 100 τυφλούς και 100 companions. Το κλείσαμε. Αυτό που παίζει σήμερα και παίζει μόνιμα και θα παίζει στη διάρκεια, γιατί άμα δεν κάναμε όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εδώ πέρα, είναι ότι οι άνθρωποι, το ηχητικό σήμα, άρα λοιπόν μέσω κινητού είναι άριστα οργανωμένοι, και ιδιαίτερα με τα προγράμματα που έχει η Apple, αλλά και γενικότερα αυτά που έχουν, πιο γρήγορα επικοινωνούν από ότι εμείς οι δύο βλέποντες σε οτιδήποτε θέμα.
Ναι.
Άρα λοιπόν μπαίνει σε ένα link που το link το ξέρει. Το ξέρει γιατί έχουμε κάνει hosting, ποιος είναι αυτός που θέλει να πάει, πότε ναι. θα πάει κτλ.
Σε εφαρμογή τώρα αυτό?
Ναι, σε εφαρμογή. Ναι. Μπαίνει σε ένα link. Απλό είναι, δεν θα σου πω τεχνολογικές λεπτομέρειες, όχι. Σε αυτό λοιπόν το link που μπαίνει, ακούει σαν ακούει αυτά που μιλάμε εμείς τώρα.
Ναι.
Τώρα.
Και οι 6 άκουγαν το ίδιο πράγμα από έναν speaker, ας πούμε.
Και οι 16, οι οποίοι μπορεί να είναι και άλλοι 10, οι οποίοι για κάποιους λόγους τους χάσαμε και μπορεί να είναι στη θύρα 3, 2, 5, 7, 19, οπουδήποτε. Αλλά μάλλον και όλοι οι 1006, τώρα σου είπα ένα υπερβατικό νούμερο για τους συλλόγους αυτούς που αναφέραμε, οι οποίοι μπορεί να είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί όλοι ακούν όλο.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται αυτό που είπαμε,
ότι το συγκεκριμένο θέμα αγγίζει και έναν τυφλό που βρίσκεται χωροταξικά σε άλλο σημείο της
Αθηνίου. Άρα δεν είσαι στο γήπεδο, μπορεί να μην είσαι στο γήπεδο και να είσαι στο γήπεδο.
Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό κάνουμε γιατί, γιατί χωρίς να είσαι στο γήπεδο, ακούς όλα αυτά, ακούς όλο αυτό που λέμε βιωματικό, όντας στο γήπεδο. Βέβαια το γήπεδο έχει τα vibes, έχει τις δονήσεις, έχει,
έχει τους ήχους, ναι, βέβαια, βέβαια.
Γιατί αυτό κάνει μεγάλη διαφορά στον άνθρωπο και να σου πω είναι και το κοινωνικό κομμάτι. Όπως και εμείς βλέποντες. Αλλιώς τώρα τα βλέπουμε όλα με τις 100 τηλεοράσεις και αλλιώς πάμε σε ένα γήπεδο και 5 να είναι. Άρα ναι, και το κοινωνικό το βοηθάει. Συμπέρασμα λοιπόν ότι η τεχνολογία, το κλείνω χοντρικά, μας έχει λύσει τα χέρια σε αυτό το κομμάτι για να μπορούμε, αυτό που είπα για την εθνική και πριν, ένας άνθρωπος όταν παίζει μια ας πούμε εθνική, είτε είναι στο ΆΚΑ, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στη Νότια Αφρική Έλληνας, να ακούει το ίδιο πράγμα, μάλιστα, όπως το είπαμε πριν πολύ καλύτερα και να το ζει.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση για να φύγουμε.
Γιατί
αυτό έχουμε...
είναι πρακτική που παίζει στην UEFA.
Ναι, ναι. Έχουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο να ανοίξουμε και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Ωραία.
Γιατί ούτε τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει θα παίξουμε. Έχει ροή η όλη ιστορία και ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα του κοινού. Υποδομές, είπες για κάποια γήπεδα, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε γηπεδικά στις υποδομές? Έχει τις υποδομές, ας πούμε, το γήπεδο της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Πανιωνίου, άλλων ομάδων? Πας, ας πούμε, στην περιφέρεια, υπάρχει υποδομή για να γίνει κάτι τέτοιο ή είσαι σαν να πας με ένα γκασμά και να προσπαθείς να σπάσεις τα μπετά?
Κοίτα, εδώ θα είμαι αισιόδοξος. Ενώ περίεργο, ενώ το, δεν το περίμενες, είμαι αισιόδοξος. Για τον εξής απλό λόγο. Η υποδομή έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Άρα, εγώ θέλω υποδομές ανθρώπων. Όχι παγίων.
Να καταλαβαίνουν τι θες να κάνεις.
Ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμα και το γήπεδο να είναι σε ένα νησί. Πες μια ομάδα σε ένα νησί που είναι χώμα, έχει ένα επικλίν παραγγείλ κλπ. Δεν με χαλάει. Δεν πειράζει, θα πάω τυφλός. Εντάξει, τέλος πάντων, θα βρει μια θέση. Τώρα στο κάνω πολύ extreme. Σημασία έχει όλο το υπόλοιπο σκηνικό. Άμα παίζει, θα το βελτιώσουμε εκείνο. Δεν έχει να κάνει, μην φανταστείς ότι λόγω της οπτικής αναπηρίας το κινητικό θέλει τη ράμπα του, θέλει έξοδα, θέλει κτλ. Η οπτική αναπηρία είναι πιο εύκολη σχετικά. Τώρα, επειδή με ρώτησες να μην κάνω ότι αποφεύγω για την ερώτηση, σίγουρα τα σύγχρονα γήπεδα και σίγουρα θεωρώ ο ΆΚΑ, τυχαία ο ΆΚΑ, Καραϊσκάκη και Νέας Φιλαδελφίας, το Παπαρένα, σίγουρα δίνουν και μια καλύτερη αίσθηση και ψυχολογική σε αυτό που πηγαίνει ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, προφανώς και οι υπόλοιπες ομάδες το χτίζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου λέω μέχρι τελευταία και ο Πανιώνιος βλέπω ότι κάνει κινήσεις. Το ένα βοηθάει το άλλο. Από μόνο του δεν παίζει κάτι.
Ναι.
Και προφανώς δεν με ενδιαφέρει, για οικονομία κουβέντας, αλλά και γενικά δεν με ενδιαφέρει, αυτό που βλέπουν, τι βλέπουν, αν τους αρέσει το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο ελληνικό, αλλά δεν με διαμπαίνω σε αυτή τη λογική. Εμάς μας ενδιαφέρει ο θεσμός.
Αυτό...
Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
Άλλη κουβέντα,
εγώ
ναι,
μπαίνω στη λογική ότι έχουμε δημιουργήσει ένα θεσμό,
ναι,
ο οποίος παίζει χωρίς εμάς, δεν πρέπει να μας χρειάζεται εμάς. Έχω ένα θεσμό ο οποίος πρέπει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, γιατί η θέση εργασίας είναι το hosting, είναι ο άνθρωπος που εκφωνεί κτλ. Και εκεί πέρα το κλείνουμε και είμαστε ευχαριστημένοι που πάμε σπίτι μας.
Μιλάμε με τον Μιχάλη Λιολίδη, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό, σύμβουλο προσβασιμότητας σε θέματα ατόμων με οπτικές δυσλειτουργίες, και θέλω να αλλάξουμε κεφάλαιο, Μιχάλη, θέλω να πάμε σε ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, για την αχρωματοψία, διχρωματοψία κλπ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τουλάχιστον τον ανδρικό πληθυσμό, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, στο 5 μέχρι και το 10%.
Ναι, έτσι. Ναι.
Λοιπόν, εδώ από ό,τι έχουμε μιλήσει και μου έχεις πει και μου έχεις στείλει και στοιχεία, υπάρχει μια εφαρμογή που είναι πρωτοποριακή, θεωρείται μια από τις κορυφαίες εφευρέσεις, ας το πούμε, στον κόσμο, η οποία λύνει κατά ένα τρόπο το πρόβλημα της δυσλειτουργίας στους ανθρώπους που δεν βλέπουν τα χρώματα. Δηλαδή, τους αναδεικνύει όλο το εύρος των χρωμάτων μέσα από αυτή την λειτουργία της εφαρμογής στο κινητό. Μπαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει τα χρώματα ή βλέπει με ελλείψεις τα χρώματα, δηλαδή δεν βλέπει το κόκκινο όσο κόκκινο είναι, ή το κίτρινο όσο κίτρινο είναι, ή το πράσινο όσο πράσινο είναι, και κάποιες αποχρώσεις του πράσινου και του κόκκινου μπορεί να τις μπερδεύει κιόλας. Εκεί λοιπόν, με αυτή την εφαρμογή του αναλύεται ακριβώς ποιο χρώμα είναι και κάνει τη ζωή του κατά πολύ καλύτερη. Και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμιακό. Μιλάμε ένα στους 10 άντρες και πολύ λιγότερο βέβαια αυτό συμβαίνει λόγω χρωμοσωμάτων στις γυναίκες. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό, παρακαλώ.
Βεβαίως να το δούμε. Πάντως είμαστε στην ίδια ενότητα, προσβασιμότητα. Δεν αλλάζουμε κάτι. Διότι όταν ένας έχει ένα πρόβλημα, μια κατηγορία ανθρώπων έχει πρόβλημα στην κοινωνία, προφανώς δεν είναι σαν και τους υπόλοιπους που δεν έχουν το πρόβλημα για κάποια πράγματα. Το χρώμα δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφήσει εκτός. Το χρώμα θεωρείται πάνω από το 90% σαν στοιχείο επικοινωνίας παγκόσμια. Άρα το χρώμα αγγίζει όλη τη γη. Το κλείνουμε. Και το χρώμα δεν αγγίζει μόνο το ποδόσφαιρο και τα αθλήματα. Το χρώμα αγγίζει κάθε ανθρώπινη δράση στη ζωή. Από το νοσοκομείο, από εδώ στην ΕΡΤ που είδα τους διαδρόμους κάτω που έχεις κόκκινο προς λογιστήριο, πράσινο προς στούντιος, κίτρινο προς καφετερία κτλ. Το χρώμα ή το μετρό, αν θέλεις, που είδαμε πριν. Άρα το χρώμα αγγίζει κάθε ανθρώπινη δράση. Και προφανώς αγγίζει και τα θέματα του αθλητισμού ποδοσφαίρου, γιατί μην ξεχνάς ότι το χρώμα είναι σημείο επιλογής, διάκρισης και ταύτισης. Λες κόκκινο, άρα Ολυμπιακός είναι. Σε βλέπω με πράσινο. Α, Παναθηναϊκάκια στην ομάδα.
Ναι, για φαντάσου.
Είναι σημαντικό. Μην το ξεχνάς, αλλά αν σκεφτείς και τον εαυτό σου, τις πιο πολλές μπλούζες που μπορεί να έχεις, μπορεί να είναι κάποιες συγκεκριμένες απόχρωσης. Γενικά είναι σημείο ταύτισης.
Και ταυτιζόμαστε σαν άνθρωποι και με ένα χρώμα. Δηλαδή σου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα.
Εντελώς.
Είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, λες ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα μαλλιών στις κοπέλες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, ξέρω εγώ, στα ρούχα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στα αυτοκίνητα.
Και δηλαδή, βγάζουμε και συμπέρασμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
Ταυτίζεσαι, ναι.
Ναι, εγώ τώρα ας πούμε με ρωτήσει, θεωρώ το μπλε. Αλλά για κάποιο λόγο έχει χτιστεί αυτό από τη μικρή ηλικία εδώ. Δεν έγινε ξαφνικά επειδή μου αρέσει ο ουρανός.
Η Ηρακλής, είσαι η εθνικό.
Όχι, μιλάμε. Ναι, από τη μικρή ηλικία. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε όσο πήγαινα στο δημοτικό.
Μπορεί να είναι και βιώματα, οικογενειακά.
Το καφέ με τίποτε. Και λέω, πού και όσο, και κάποιο άλλο τον άρεσε το καφέ. Ναι. Άρα ξεκινάει αυτό το πράγμα και χτίζεται.
Είναι
το
και αυτό που είναι σημαντικό, το ότι πέρα από την επιλογή των χρωμάτων που μας αρέσουν, γίνεται ταυτόχρονη επιλογή και χρωμάτων τα οποία δεν μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή,
εντελώς.
Αυτό το καφέ που είπες τώρα και εμένα με ενόχλησε. Δεν το θέλω το καφέ. Τέλος. Δεν μου αρέσει το καφέ, ρε φίλε.
Με τίποτε. Και δεν είναι και, δηλαδή, δίνει και νορμάλ χρώμα. Τώρα, επίσης, το χρώμα είναι και σημείο αυτό που λες κοινωνική τέτοια. Δηλαδή, λες αυτός με τα κόκκινα, πώς πήγε στη δεξίωση. Και μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Το χρώμα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Στο χρώμα λοιπόν, μια κατηγορία ανθρώπων παγκόσμια, 350 εκατομμύρια στη γη. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε παγκόσμια και θα εξηγήσουμε γιατί μιλάμε παγκόσμια. Με ένα στους 12 άντρες, με ένα στις 200 γυναίκες, άρα κύρια στους άντρες. Και αμέσως φέρω ένα παράδειγμα. Σε ένα γεμάτο Wembley με 100.000, 90, ένα ολόκληρο διάστημα 12.000, δεν καταλαβαίνουν δύο ομάδες να παίξει Liverpool με τη δεύτερη της φανέλα την πράσινη, η United με τον κόκκινο τελικό Αγγλίας, το πράσινο κόκκινο, αυτή η κατηγορία δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και είναι ένα θέμα και το έχει πάρει η UEFA μαζί
της. Αυτό και στην τηλεόραση γίνεται το μπέρδεμα, έτσι. Μπορεί να βλέπεις μία ομάδα με πράσινες ρίγες και μία ομάδα με κόκκινες και στο μακρινό το πλάνο ένας ο οποίος έχει δυσχρωματοψία να λέει, δηλαδή να ξέρει, να ακούει ονόματα κλπ.
Εδώ τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι μέσα λοιπόν σε αυτό, αυτό που θα πούμε τώρα για τον κώδικα, τον έχει λάβει υπόψη του και είναι μόνιμος θεσμός σε όλα αυτά. Δηλαδή εξετάζουν οι ομάδες τι φανέλες θα φορέσουν, ο διαιτητής τι φανέλα θα φορέσει. Mm-hmm. Η μπάλα, το χρώμα,
και είναι συνήθως έντονα τα χρώματα των διαιτητών και δεν είναι τυχαίο αυτό.
Δεν
κάτι,
τυχαίο.
Κάτι τριανταφυλλή, κάτι έντονα κόκκινα.
Μελετημένα είναι.
Κάτι γιατί πρασινίζοντα κίτρινα. Είναι.
Να σου θυμίσω ότι ενώ λέγαμε για τα γήπεδά μας τώρα για κάτι νούμερα μετρημένα στο ανθρώπινο χέρι, 10 τυφλή κτλ. Όταν μιλάμε για ένα τηλεοπτικό προϊόν που είναι ο τελικός του Champions League, που βλέπουμε κάποια εκατομμύρια.
Και ένα στους 10 δεν το βλέπει ακριβώς όπως είπε.
Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε τρελά πράγματα. Άρα αμέσως μπαίνει και εδώ πέρα έρθε και γενικότερα θεσμοί. Ότι το χρώμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το αναλύουμε παραπάνω. Και είναι ένας κώδικας επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή και στην Αφρική, ο άλλος που έχει το κόκκινο ταυτίζεται με κάτι και δεν ταυτίζεται με κάτι.
Ναι.
Τώρα, στο χρώμα λοιπόν, ανταμώσαμε σαν αυτό που σου ανέφερα πριν και σαν οργανισμός με τους Πορτογάλους από το Color Ad, με βάση το Πόρτο. Οι οποίοι τελικά είναι όχι μόνο συνεργάτες, είναι και φίλοι μας και μάλιστα είναι τρελά φίλοι Έλληνες, ας πούμε, γιατί κάθε φορά που συζητάμε κάτι, τώρα θα μάθουν εδώ πέρα.
Αυτό το Colorad είναι η εφαρμογή που μου λες τώρα.
Το Colorad είναι ο οργανισμός που έχει βγάλει την εφαρμογή και ο οργανισμός ο οποίος αναπτύσσει από τη μεριά, γιατί θεωρώ ότι στην κομμάτι εδώ Ιταλία, Πολωνία κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι μέχρι κάτω Κύπρο το παίζουμε εμείς πάρα πολύ δυνατά και προσπαθούμε να το χτίσουμε, γιατί πρέπει να είναι μόνιμος θεσμός, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Θα εξηγήσω. Είναι καταρχήν μοναδικός κώδικας στη γη. Είναι κώδικας. Είναι ένας συνδυασμός χρωμάτων, σχημάτων, σημείων που προφανώς όλο αυτό έχει μετατραπεί και σε ένα application. Δεν λέμε κάτι παραπάνω γιατί...
Θα μας εξηγήσει και τι κάνει, ναι. Γιατί τώρα εγώ δεν ναι. το καταλαβαίνω ναι, τι ναι, κάνει, ναι. έτσι.
Είναι λοιπόν ένας κώδικας. Πώς είναι ο κώδικας break που ψηλαφίζεις ναι, και λες γράφει α, β, γ, δ. Ο κώδικας break έχει το εξής συσταγωγικά μειονέκτημα. Έχει αντίπαλον δέος. Έχει το ηχητικό. Δηλαδή εγώ μπορεί να έρθω εδώ και να ακούσω, να σκανάρω και να ακούσω στο αυτί μου πώς είναι εδώ η αίθουσα, πόσες τηλεοράσεις έχει, πόσα στούς και τα λοιπά.
Ναι.
Αυτός όμως που ξέρει break, εγώ δεν ξέρω, άρα με βγάζει εκτός. Ναι. Άρα δεν μου συμπεριλαμβάνει όλους. Ο κώδικας color έχει το εξής πλεονέκτημα. Είναι συμπεριληπτικός. Που σημαίνει τι. Πάνω λοιπόν στην μπλούζα που φοράς αυτή τη χρώμα έχει, στο πίσω μέρος, αν έχει την ούγια το σχηματάκι, άρα εσύ ξέρεις ότι αυτή η μπλούζα έχει κράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. Με το σηματάκι. Mm. Δεύτερον, εάν σε ένα προϊόν που αγοράζεις έχει το σήμα επάνω και εσύ έχεις τον κώδικα, γιατί είναι πολύ απλό το πράγμα, και ξέρεις ότι έχει αυτό το σήμα, άρα είναι κόκκινο. Οπότε, όπως και να το βλέπεις, μου λες ότι είναι κόκκινο. Αλλιώς δεν μπορώ να μου πεις ότι είναι κόκκινο.
Ναι. Μα το βλέπεις.
Φέρω ένα άνθρωπο χρώματι, ένα στους 12.
Ναι.
Φέρνω εδώ ένα καφέ που έχει ένα χρώμα πορτοκαλί. Του λέω τι χρώμα είναι αυτό. Θα κάνουμε, πώς να το πω, στοίχημα να δούμε τι χρώμα είναι. Ναι. Εάν έχει τον κώδικα επάνω και έχει από δίπλα το ευρετήριο που είναι ιδιαίτερα απλό, τώρα δεν το αναλυπίδες για οικονομία χρόνου, λέει είναι πορτοκαλί. Άρα στην ουσία αυτός με όλο αυτό που περιέγραψα δεν αποκλείεται στο να ξέρει τι χρώμα είναι αυτό.
Ωραία ερώτηση τώρα. Βέβαια το χρώμα δεν μπορεί να το δει και να δει σε ποιο βάθος είναι το χρώμα, απλά να μάθει.
Το βλέπεις στο βάθος, βλέπει αν είναι light, αν είναι πυκνό.
Ναι.
Το βλέπει.
Δεν αλλάζει όμως το κομμάτι της όρασής του, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Όχι,
έτσι.
Αυτό είναι γενετικό το θέμα.
Ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Με αυτή την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο.
Αυτή είναι μία από τις εφαρμογές.
Αυτή τη μία από τις εφαρμογές, ναι. Γιατί θα θέλουμε 15 ώρες εδώ για να τα αναλύσουμε όλα και σίγουρα θα ξανακάνω μια κουβέντα, αν και εσύ είσαι διαθέσιμος. Μπορεί να πάει να σκανάρει, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα της τεχνολογίας, ένα αντικείμενο και να του πει ότι αυτό το αντικείμενο.
Θα σου το πω πολύ πρακτικά. Πολύ πρακτικά. Εδώ πιο κάτω πες ότι έχεις ένα μουσείο. Πες το νομισματοκοπείο ότι έχεις μουσείο.
Ναι, ναι, ναι.
Που μπορεί να έχεις.
Ναι.
Έχεις απ' έξω τον κώδικα. Όχι τον κώδικα, έχεις ένα σκαν το οποίο το κατεβάζει και παίρνει τον κώδικα. Ναι. 30 δευτερόλεπτα, light, νομίζω το έχεις κατεβάσει.
Ναι.
Έχει λοιπόν αυτόματα στο κινητό του, τόσο απλά, τον τρόπο με τον οποίο να πηγαίνει πάνω από ένα έργο τέχνης, πάνω από ένα νόμισμα με χρώματα, οτιδήποτε ναι. μπορεί να φανταστείς, να το χτυπάει εκεί με το σταυρουδάκι, δεν το ξέρεις, και να του λέει πάνω, αυτό είναι κόκκινο, αυτό είναι πράσινο, αυτό είναι βαθύ κόκκινο, αυτό είναι ελαφρύ κόκκινο, αυτό είναι ελαφρύ μπλε, οτιδήποτε.
Ναι.
Άρα συμπέρασμα, τόσο απλά πρακτικά. Στο μουσείο που σου ανέφερα και σε όλα τα μουσεία της Ελλάδος, εντελώς στο βάζω, θα μπορεί ο κάθενας επισκέπτης, ο κάθενας επισκέπτης λέω από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που έχουν πρόβλημα,
να
ξέρει ακριβώς τι βλέπει. Αυτό είναι ένα θέμα που κάνει το μουσείο προσβάσιμο σε αυτή την κατηγορία. Και προφανώς ισχύει στο μετρό με άπειρες εφαρμογές στην Ευρώπη. Τώρα εδώ ο κώδικας έχει και άπειρες εφαρμογές παγκόσμια. Οι άπειρες εφαρμογές έχουν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Από τα παιδάκια στο σχολείο που ζωγραφίζουν, που τα μαθαίνουν ότι να σε δει ο μπαμπά σου, γιατί εδώ βλέπω, δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά πράσινο-κόκκινο κτλ. Άρα βλέπουμε τέτοια πράγματα. Από παιδάκια που πιστεύουν ότι θα πάνε στις Πανελλήνες να δώσουν στην Ικάρο, να δώσουν εκεί που μάλλον δεν ξέρουν οι γονείς, γιατί λένε κάποια στατιστικά ότι μέχρι την ηλικία των 17 ετών στην Ευρώπη πάνω από 80% δεν ξέρουν αν τα παιδιά τους έχουν αχρωματοψία. Και το τσέκαρα με πολλούς αυτό το πράγμα.
Σίγουρο.
Αυτό είναι σίγουρο. Και είναι σημαντικό θέμα αυτό.
Που γνωρίζω. Μπορεί να έχει φτάσει κάποιος 20-25 ετών ο ίδιος
και δεν ξέρει.
Και να μην ξέρει.
Μα εγώ τώρα το είδα στην ηλικία μου. Τώρα το κατάλαβα.
Αχρωματοψία. Δηλαδή υπάρχει και ένα τεστ το οποίο.
Υπάρχει σιχάρα τεστ. Το οποίο είναι light, πάλι ναι. εύκολο το βλέπεις.
Ναι, αλλά αυτό άμα το κάνεις το τεστ και αρχίζει ο άλλος και σου λέει, το έχω κάνει και στα παιδιά
ναι,
μου
ναι,
να δω
ναι.
αν έχουν πρόβλημα κλπ. Και μου λέει, εδώ είναι το 5. Και κοιτάω, εγώ λέω, ποιο 5 ρε φίλε με δουλεύει. Δεν έβλεπα Χριστό.
Αυτό τώρα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί πάμε τώρα σε κάποια θέματα ασφάλεια. Λέω άλλο, εγώ θέλω τα θέματα ασφάλεια. που σημαίνει ασφάλεια είναι κοντινή στο χρώμα. Mm-hmm. Δηλαδή λες κόκκινο, κάτι σταμάτα. Το κόκκινο όμως δεν το καταλαβαίνει με το πράσινο, δεν κατάλαβε τίποτε.
Ναι.
Και εδώ τώρα, επειδή μάλλον άκουσα και πριν που είχατε για τις μπλε σημαίες μια στην ΕΡΤ κάτι, μια συνάντηση, οι σημαίες του Ναυαγοσώστη, οι πράσινοι, κόκκινοι και κίτρινοι, στις παραλίες που έχουν μπλε σημαία, είναι πλέον παγκόσμια. Πηγαίνουν μαζί, δηλαδή έχει πάνω στην πράσινη σημαία το σήμα. Άρα όλος καταλαβαίνει αν κολυμπάει στο φυσκάρδο, ναι, ή στο, ναι, πώς το λένε, ότι ο πράσινο αυτό ή κίτρινο κόκκινο. Και αυτό παίζει παγκόσμια, έχει πάρα πολλές εφαρμογές.
Ναι.
Τώρα σου λέω στα θέματα ασφάλειας. Ήδη στην Πορτογαλία και στην Ιβηρική, σε Βίλη και κάτω, σε πολλούς μεγάλους δήμους στα φανάρια, τα σηματάκια, ο Σταμάτης Γρηγόρης, έχουν το σηματάκι για να μπορεί να καταλάβει κάποιο τι είναι πράσινο, κίτρινο, κόκκινο.
Ναι.
Πάρα πολλές εφαρμογές.
Αυτό έχει σε βαριά μορφή τώρα. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος το βλέπει τον σηματοδότη και τον καταλαβαίνει.
Έχω πολλά.
Αλλά είναι και πόσο μεγάλο είναι το έμπρος της αυτοματοψίας, έτσι.
Κοίταξε, είναι ένα κοινωνικό θέμα, mm-hmm, που το ξεκινάς και επειδή είναι φόρο ζωής, δεν αλλάζει κάτι. Είναι φόρο ζωής αυτό, τελείωσε να πούμε.
Ναι.
Εντάξει, δεν κυνηγάς μόνο τα βαριά περιστατικά, το βάζεις μέσα στη ζωή σου.
Ναι,
και
σίγουρα.
Ιδιαίτερα, τώρα θα σου πω και κάτι το οποίο το χτίζουμε στην Πάρο για τις Κυκλάδες. Ιδιαίτερα στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες. Λένε τώρα οι σύγχρονοι παιδαγωγοί και γλωσσολόγοι κτλ. Ότι το χρώμα στον άνθρωπο χτίζει συγκεκριμένα φορμάτ στο μυαλό και στον τρόπο λειτουργίας, σκέψης, της καινοτομίας. Εδώ έχει ανθρώπους που δεν ξέρουν χρώμα και ακούνε μια μουσική. Τέτοιχε, το άκουσα κάπου, το είδα κιόλας. Ακούει τους Pink Floyd και ζωγραφίζει με χρώμα αυτό που πιστεύει. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις, αν θέλεις να είσαι ένα βήμα μπροστά στη ζωή, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία.
Έτσι, το 2024. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ήταν έτσι πολύ έντονο το χρώμα στο δίσκο αυτό. Δεν ξέρω αν το
πει. Από εκεί γι' αυτό το είπα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το, δεν καταλάβαινε τα χρώματα και το ζωγράφισε με έναν τρόπο ο οποίος κάπου έχει πάρει και βραβείο κτλ. Έχω δει πολλά τέτοια πράγματα και ο κώδικας έχει το εξής απλό πράγμα, να το πούμε έτσι. Δεν είναι super trooper. Είναι άμεσα εφαρμόσιμος, είναι εφικτός. Και πρέπει να είναι εθνικό προϊόν, να το πω έτσι. Δηλαδή,
ωραία,
είναι σημαντικό.
Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Δυστυχώς μόνο ο Μιχάλη Λουλίδη και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εδώ στην Ελλάδα, με αυτή την ιστορία, για το κομμάτι της δυσχρωματοψίας, για το υπόλοιπο μας είπες νωρίτερα για το πώς γίνεται η δουλειά στα γήπεδα και πώς μπορεί να καλυτερεύσει. Εδώ, πού βρισκόμαστε, έχει γίνει κάποιο βήμα, είμαστε στα σπάργανα, υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ένα κομμάτι της κοινωνίας μας αυτή η ιστορία με την εφαρμογή και όλες τις προεκτάσεις της. Έχεις μέχρι και τις 57, 3 λεπτά σου παραδείγματο το μικρόφωνο.
Το κομμάτι λοιπόν της αχρωματοψίας έχει ένα τρελό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα λέει ότι είναι μοναδικό. Δεν έχει να πει κάποιος κάτι άλλο. Ένα θέμα. Ναι. Το κρατάμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει κανένας να πει κάτι άλλο. Είναι μοναδικό, δεν υπάρχει κάτι. Δεύτερο θέμα. Αφορά μια κατηγορία, είναι κοινωνικό προϊόν. Άρα πάλι δεν έχει να πει. Ας πούμε, οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν έχουν να πει κάτι. Σου λέει, φίλε, εντάξει, μου αρέσει αυτό που γίνεται. Αγγίζει αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Τρίτον, το χρώμα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μέσα στο χρώμα, στη φύση, στα μουσεία κτλ. Είναι ένα σημαντικό προϊόν. Άρα λοιπόν το χτίζουμε θεσμικά. Οργανισμοί, δήμοι, κάδοι σκουπιδιών, παραλίες που σου είπα, σε διάφορα πράγματα με την έννοια του κοινωνικού θέματος. Αυτό είναι το κοινωνικό θέμα το οποίο σε εισαγωγικά, μάλλον και χωρίς εισαγωγικά, δεν κοστίζει τίποτε.
Ναι.
Καταλαβαίνω τη δυσκολία, καταλαβαίνω ότι.
Κοστίζει ενδιαφέρον μόνο να υπάρχει από την πολιτεία, έτσι.
Κοίταξε, τώρα σου λέω με τις μικροπολιτείες. Επειδή φέτος με τις γαλάζιες σημαίες έγινε γενικά ένα πάταγο και πιστεύω του χρόνου θα παίξει σε όλες τις παραλίες στην Ελλάδα, αυτό είναι τρομερό πλεονέκτημα, γιατί η Ελλάδα στην παραλία είναι η δεύτερη στον κόσμο. Είναι τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, mm-hmm, αυτό που λέμε παραλία. Οπότε θεωρούσαμε και αμέσως έγινε αυτό αποδεκτό, εκεί που το έλεγα στους δημάρχους. Δεν μπορεί η Ισπανία και η Πορτογαλία να έχουν τις πρώτες θέσεις, εμείς να είμαστε δεύτεροι και να κάνουν κάτι καλύτερο από εμάς. Πρέπει κάπως να κάνουμε ένα πλεονέκτημα.
Ναι.
Και έκλεισε το θέμα. Άρα λοιπόν όπου κάπου του χτυπάς το πατριωτικό ότι κάτι πρέπει να κάνω καλύτερο. Αλλά έχεις εφαρμογές, σου λέω, ιδιαίτερα στα μουσεία, στα νοσοκομεία. Έχουμε πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών και αυτό θεωρώ τώρα, μάλλον δεν θα τη βγάλω την είδηση, κάποια από τις ομάδες του Λεκανοπεδίου θα είναι πρώτη που θα εφαρμόσει τον κώδικα σε όλες τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, στα μουσεία που έχει μέσα στο γήπεδο και γενικά στους χώρους που δραστηριοποιείτε. Εδώ να σου πω και κάτι.
Τώρα μας είπες μουσεία, καταλάβαμε.
Ναι, όχι, θα σου πω και κάτι που θα σου αρέσει. Επειδή ο κώδικας τον έχει η UEFA για όπου κάνει, ό,τι δράση κάνει, το χρησιμοποιεί. Είναι αρκετές ομάδες, πολύ μεγάλες. Εγώ τώρα θεωρώ μία που τη θεωρώ και κόσμο, η FC Porto. Και λόγω της Πορτογαλίας και της έδρας του Colorad, που τον τραγκάω. Και η Porto και τα λοιπά. Βγαίνουν με το Colorad μέσα και χαίρομαι που ένα κοινωνικό προϊόν το κρατάει μια ομάδα που έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα και 7 κυπελούρες ευρωπαϊκά διπυρωτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Και μας λέει αυτό το πράγμα και εκεί τελειώνει το θέμα και για τις ομάδες στην Ελλάδα. Ευχαριστώ.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα, Μιχάλη Λολίδη, είναι να σε ξαναφέρουμε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει ψωμί η ιστορία και ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι με την αχρωματοψία. Θέλω να το αναλύσουμε περισσότερο, να δούμε πράγματα που γίνονται, που δεν γίνονται, που πρέπει να γίνουν για να διευκολύνουμε τη ζωή όλων των συμπολιτών μας και βέβαια το κομμάτι της αναπηρίας όρασης κάποιων ανθρώπων που διευκολύνονται πλέον μέσα από το πρόγραμμα αυτό στα γήπεδα. Προφανώς και θα καλυτερεύει μέρα με την ημέρα και νομίζω ότι θα έχουμε και εμείς το δικαίωμα να μπορούμε να αναζητήσουμε λίγο το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ώρα Ελλάδας και εύχομαι να είσαι και εσύ σύμφωνος στην ανανέωση του ραντεβού μας σύντομα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που έδωσε δυνατότητα, έστω και γιατί η ΕΡΤ πάντα βοηθάει και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν πολλές φορές, να μέσα από την Ώρα της Ελλάδος να πούμε αυτά τα πράγματα τα οποία μάλλον περισσότερο πράξη είναι και λιγότερα λόγια.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Θάλασσα κι ουρανός έχουν το ίδιο χρώμα. Αυτό που έχουν τα μάτια σου και τ' αγαπώ ακόμα. Αυτά τα μάτια λατρέψα δυο όμορφα αστέρια. Και στη ζωή μου φέρανε μόνιμα καλοκαίρια. Μάτια όμορφα, μάτια μου που με έχετε μαγεύσει. Το λογισμό και την καρδιά για πάντα έχετε κλέψει. Μάτια όμορφα, μάτια μου που τόσο σας θαυμάζω. Θα ήθελα άλλη μια ζωή μόνο να σας κοιτάζω. Ταξιδεύουνε, νύχτα με ξαγρυπνάνε. Χωρίς να πίνω χάνομαι και όμως με μεθάνε. Αυτά τα μάτια λατρέψα δυο όμορφα αστέρια. Και στη ζωή μου φέρανε μόνιμα καλοκαίρια. Μάτια όμορφα, μάτια μου που με έχετε μαγεύσει. Το λογισμό και την καρδιά για πάντα έχετε κλέψει. Μάτια όμορφα, μάτια μου όσο σας θαυμάζω. Θα ήθελα άλλη μια ζωή μόνο να σας κοιτάζω.